Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í dag ætlum við að fjalla fiska og til þess höfum við fengið frábæran gest en sérfræðingur þáttarins
Freydís Vigfúsdóttir og ég sérfræðingur fyrir Háskóla Íslands og sjáu líffræðingur.
Takk kærlega fyrir það og takk fyrir að koma í þáttinn.
Takk fyrir.
Og þú veist allt fiska, eða ekki?
Ég veit alls margt fiska.
Já.
Ég held að segja erfitt að vita allt fiska því fiskar eru rosalega margir og eru víða og koma víða við í jarðsögunni.
Já, hvað eru kannski fiska bara til að byrja með?
Jú, fiskar eru ofsalega fjölbreyttur hópur. Og við getum tala fiska sem hryggdýr eða dýr sem eru allan með höfuðkúpu sem eru með ugga. Þeir eru semst ekki með liðskipta útlimi, heldur með ugga. Þeir anda eða eiga sín loftskipti, fá súrefni úr vökva, þar að sjó eða feskvatni. Og lifi vatni, alla ævi, en á þessu eru líka undantekningar. Og flestir eru með hreistur og svo hrygna þeir flestir. En eins og ég segi, þá eru alls konar skemmtilegar undantekningar á þessu.
Já, það er hann að kveikinu ansið margar spurningar. Við skulum hérna að ná yfir þær allar. En ef við horfum tilbaka í tímann, hvenær komu fiskar til sögunar á jörðinni? Hafa þær alltaf verið til?
Já, já, hvenær byrjar alltaf, sko? Að hérna, en fiskar eru búin að vera ansi lengi í jarðsögunni. Og það má segja að við líka, öll dýr, eiga uppruna sinn í sjónum. Og fyrstu dýrin sem við getum tala að séu svona fiskalegir, að það voru lífverur sem voru seildýr, voru semst ekki með hrygg, heldur svona tauga þráð sem var seil og litu svolítið út eins og fiskar og voru með hérna vöfðabyggingu og svona ugga lag á sér og syntu og þetta er á kambríum tíma á fornlífsöld og þetta er alveg fyrir 540 milljónum ára síðan. Löngu fyrir tíma risaðla og slíkra skepna.
Þannig að þeir hafa verið uppi ansi lengi?
Já, þannig að sko forveri okkar og forveri fiska er frá fyrir svona löngu tíma síðan og síðan á einhverjum 100 milljónum ára eftir það og þá koma fjöldin allan á öðrum tegundum en það má segja að svona fyrir 300 milljónum ára síðan á Devon það er alveg öld fiskana og flestar af þeim núlifandi tegundum eiga uppruna sinn frá þeim tíma, uppruna sinn frá tegundum sem voru upp á þeim tíma þannig að flestar af þeim hvað við segja, línum, þróunarfræðilegu línum sem að okkar fiskar í dag eru frá, að þær byrjuðu á Devon tímanum fyrir en það byrð 300 milljónum ára síðan.
En nú er þetta alveg rosalega langt síðan. Hvernig vitum við að það voru fiskar þá alltaf?
Jú, það er nefnilega svo merkilegt að þetta er þegar við förum í steingervingafræðin. Þannig að það sem er svo skemmtilegt líka við þessi tímabil sko, er að þetta útskýra svolítið hvernig fiskarnir voru á þessum tíma. Er að jörðin og löndin og heimsálfurnar voru ekkit eins og það eru í dag. Fyrir þessum mörgum miljónum ára síðan. Mm-hmm. Þannig að fyrir þessum 540 miljónum ára síðan, þá var eiginlega bara tvær svona meginlönd. Það var sérst Gondvanaland og sem var svona risastórt land og síðan var svona uppbroti land þar fyrir norðan. Þannig að jörðin var eiginlega bara einn og hálfur svona landmassi og síðan eitt risastórt úthaf. Og við sjáum að líka úr steingervingafánunni á þessum tíma að tegundina sem voru uppi voru pínu litli svona fiskar og dýr sem voru svona fiskalegir sem voru í jaðri þessar landa og í leðjunni og voru bara éta botnin og síðan voru óverlega rándýr. Risastór rándýr
sem áttu fiskana
sem áttu þessa, þannig að það var eiginlega ekki þarna á milli sem áttu þessa fiska
og finnum við bara leifar af öllum þessum dýrum í jarðlögum
já, af mörgum það hérna, stengir einhver fánin er svolítið brotin þegar við komum svona rosalega aftalega en eins og ég sagði áðan það sem að öldfiskana var á Devon fyrir sérska 300 miljónum ára síðan að þá erum við komið með líka fiska sem voru beinfiskar voru ekki bara brjóski er hérna, eins og þetta harða sem finnur í eyranu þínu eða framan á nefinu þínu, það er svona brjósk. Þannig að fiskar voru svoleiðsefni þá stengjarast þeir ekki eins vel í jörðinni. Já. Og sem það sem gerist, þegar fiskar og dýr almennt stengjarast, að þau leggja sem sagt ofan í þessi jarðlög og síðan þegar þessi þetta land sem var talan Gondvanalandi brotnaði upp og varða Suður Ameríku og Afríku og lyftist og lækkar og hækkar og þar framdu götunum yfir 100 miljón ára að þá fara þessa dýraleifar inn í bergið og svo getum við farið ákveðna staði og fundið þessi bein. Þannig að ef að fiskar voru mest megnast úr beini að þá stengirist beinið og þá getum við fundið stundum bara heila fiska en stundum þarf að segja hérna af beinagrindunum eða einhvers konar svona stimplun í bergið þarna var fiskur og það er til ótrúlega flottir svona bæði á Grænlandi og suður Englandi. En mest af þessi sem við vitum á þessum mjög svo gömlu stengirfingum frá fyrstu fiskunum kemur frá Kína og síðan Kanada.
Poisson, les poissons, oh yeah, elsker poisson. Et små høk, siden gerde jeg har. Hvis behøver det av, så fjuka hun ben, siden færd til sin forsker i bar. Les poissons, les poissons, hi-hi-hi, med handen til hekva og i tvent. Jeg er inne i blinjer, er du krause, jeg mer, jeg passer alt engasjent. Ég kokkon í konga og reyfa Af kostgefni ráetni vel Og sjaldan sjást gestu vil neyfa Því ég vanda til flaks Við gilega á svo Bínu kryddjer og þar Já, ég gansko mitt fæ Tjóttaló, ég glimt einum Já, hérna, hvað ég Hvernig fór fram hjá mér Svona grútt Legu knappi í skell Sint og skam, slett bór þar Sjáum til, som supan Já, og smáfis, kveiti mél Hér fyllingen mín Finn du, hún fín Þetta síðasta máltíðin þín Því köllum heitt Og þú kemst ekki neitt Kappa sjómennskan ekkert grín
Þetta ótrúlega stórbrotin saga
Já, akkurat
Og Við vitum rosalega lítið hann svona almennt en vísindamenn kannski búin að púsla henni svolítið vel saman.
Já, með hjálp steingervingafræðanna og það þetta bil sko frá við vissum einhvern veginn að lífið að dýralífið var til í sjónum og síðan höfum við svona yngri steingervingar sem segja okkur að það var einhver fiskur sem að byrjaði að labba á land þessi sem sett fiskar sem að fóra að lifa svona við strandlengjuna og þetta er einhvers konar og núna veitum við það betur í dag þetta var einhvers konar fiskar sem voru komið hold í uggani sína og hreinlega bara gengu á land og á einhverjum miljónum ára þá þróast þið þannig að þeir geta andað lofti og þar fram eftir götunum og það þetta bil frá þessum fornfiskum að ferfætlingum sem að við eigum ágættis tengjur einhvað fánu fyrir að þetta bil sem er alltaf styttast og styttast með betri stengjarfingum og notkun annar vísind eins og erðavísind á þarfram til guðanum en það er tiltölulega nýlega sem að einmitt, þetta, eitt stórt púsl kom inn í þetta og það var þegar við fundum má eiginlega segja sko, núlifandi risaeðlu þetta fiskur sem hefur búin að vera í óbreytti mynd síðan á tímum risaeðlana og það holduggi.
Holduggi?
Já.
Hvernig lítur hann út?
Og hann eiginlega alveg svo fiskur nema við getum lýst honum sem að þú tækir til dæmis lax, að þá hann með eyruga en þeir eru svolítið langt út frá búknum og það eins og það sé svona það semst hold á ugganum það sem heitir hann holduggi og hann komið beinabyggingu, strúktúr út í uggana sína þannig hann getur hreyft þá á þann hátt að hann getur hreinlega skriðið.
Þetta er svona þessu litlu hendunar og grameðlunar.
Já, akkurat og svo hann líka nefnilega með afturfætur og það eru ummyndaði raufaruggar og ummyndaði raufaruggar er alveg til í fiskaríkinu víða, sumir eru með sokkskála, sumir eru með einhvers konar bara hreyfi færi en þessir holduggar eru hreinlega eins og fiskar með fjóra fætur og það talið að þetta var stórt púsl og sýndi að þarna var virkilega einhver skepna til sem að sýndi að hvernig forveri þessara ferfællinga sem er gengóland eru Og svo eru líka til fiskar sem eru með einhvers konar svona ummyndanir í líkamann út frá vélendanu eða sundmaganum sem að virka nokkurn veginn eins og lungu. Þannig að sumir fiskar, og þetta eru afskaplega fáategundir, en það til eru fiskar sem að hafa haldið þessum eiginleika. Þannig að við erum búin að sjá alls konar svona vísbindiga þess hvernig ferfællingar síðan urðu til. Og það var einhvers konar skepna sem að var semst fiskur, sennilega með tálkn og róð og hérna, sporð og allt þetta, en með svona ummynda auka. Og fer að lifa eflaust hálft úr í sjó og hálft upp í vatni, skriður svo land og úr því verður einhvers konar skepna sem að fer að lifa á landi og andara sér lofti.
Og er það þá forfaður okkar?
Það er þá forfaður okkar.
Vó.
Og allra dýra.
Það er, vá.
Já, þannig að við eigum einhvers konar formóður miljónar aftur í tíman að fiski sem gekk á land.
Ok.
Sem að var síðan einhvers konar annað dýr sem að varð á landi og síðan á einhverjum miljónum ári og náttúrulega risaeðlurnar deyja út og á þeim tíma voru einhver svona lítil forveri spendýra og síðan heldur sagan þar áfram. En við verðum samt að muna, þetta er ekki eitt svona línulegt ferli.
Já.
Þetta er svona tré.
Þetta er ekki eins og bíómynd bara.
Nei, akkurat.
Tré með einhverju róta þekki.
Jú.
Sem er þá væntalega elsta lífi á jörðinni.
Já.
Og svo bara blómstrar allt út frá því.
Já, akkurat.
Þetta er rosalega fallegt.
Já, þetta er þannig bláð. Þetta er ofsalega myndrænt og flott líka. Fagur fiskur í sjó.
En fyrst að þessi fiskur skreiði inn á land og er þá forfaður okkar, þá hlýtur að vera eitthvað inn í okkur sem má rekja til þessara lífveru.
Já, það er bara ýmislegt í okkur og þetta sérstaklega gegnum þroskunarfræði. Það eru fræði þar sem við horfum á fóstur og sjáum að fóstur eru mjög svipið. Það er margt mjög svipað bara að horfa á mannsfóstur, bara pínulítið, bara nokkra vikna gamall og síðan einhvers konar annað spendir fóstur og fuglafóstur og síðan fiskafóstur. Sjáum að það er margt keimlíkt bara að horfa á það. Og svo ef við skoðum það og síðan með hérna, hjálp erðavísinda og annara, þá hérna, getum við séð að tálknin, fiskar eru sem með tálkn, og tálknir á þessum mastu þegar ég var að tala um áðan hennan skrýtna svona skrýtna dýri sem var eiginlega ekki fiskurinn var samt eil og svona fyrsti fiskurinn sem var ekki með eiginlega hryggaldur seil.
Já.
Já, og það hérna dýr köllum við amfjóksus og amfjóksus var ekki með eiginlega kjálka. Þannig að myndun kjálkans er eiginlega svolítið svona lykillinn að þessar sögu og það er þannig að eins og horfur að fiska og sést þetta er mjög áberandi og horfur að hákalla því þeir eru með svona opintál þá voru það rákir svona hliðanum á búknum og þessi amfjóksus voru með tvo í viðbót svona rákir þar að segja tálkboga og þessi tálkbogan á þessum miljónum ára í þróunarsögunni að þeir ummyndast fyrstu tveir í kjálkan og síðan þriðji í stuðningseiningu við tálknin hjá fiskum í dag. En það er akkur þessi stuðningseining, sem er kallt hýóidbóin, sem er ummyndist síðan í ákveðna beinaplötu í forspendirum til dæmis,
okay.
Inn í höfukúpunni. En síðan er það eins og þetta í þróunsögunni færist og verði síðan að endanum að beinum inn í eyranu á okkur.
Ok, vá, samsagt, við erum með inn í eyrunum okkar, eru bein sem að ég rætur ekki til fiska.
Já, sko ekki bara til fiska svona, heldur til tálkboga.
Tálkboga, vá.
Já, og kjálkin í okkur var tálkbogi í þessum fór næstuði fisk.
Sem bjó í sjónum.
Sem var í sjónum.
Þannig erum við fiskar eða?
Ég held að við erum öll með okkar innri fisk eitthvað stær.
Já. Heldur að fólk viti þetta almennt?
Ég veit ekki. Ég held að þú búin að segja fólki þetta einu sinni þá manna það öruglega. Þannig að við sem að krakkarúfs krakkar munu geta satt fóreldur sinni frá þessu.
Að við séum með fisk, já, svona leifar af fiskum innan í okkur.
Inni í illabinnum.
Ekki þeim fiskum sem við borðum heldur bara af því að við erum eins og við erum.
Akkurat.
Og við erum þróuð líka.
Já, akkurat. Við erum alltaf sama þróunum frá þærlega meiði.
En ef við hoppum aftur tilbaka því þú sagðir að svona, á forkambríum fyrir svona 500 milljónum árum síðan sem er rosalega langur tími en nú er jörðin 4500 milljónum ára gömul. Þannig að hvað gerist það í millitíðinni? Frá því hún var til og þangað til fyrir allt í hennu var þessi sprenging í lífi.
Já, akkurat. Þá hugsa, hefur mjög langt tímabil sem að hafa ekki verið neitt hryggdýr eða fórhryggdýr, þessu amfjóksu sem þessa seil, heldur voru skepnur sem að voru ekki með þessa uppbyggingu, sem að var náttúrulega mikið að bakteríum og fullt að lindýrum í sjónum, en þá einhver tímabúndi að þá verður til þessi svona ormlaga með einhvers konar ugga. Og hérna, og þessa seil, þessa fiskur.
Þannig að það gæti verið að í stóra hluta af sögu lífs á jörðinni hafi sjórinn verið tómur af fiskum, ekki haft neina fiska.
Já, það, mjög, já, að það er alveg rétt.
Það er svona erum þetta ímyndis.
Já, hafi ekki verið neini fiskar í sjónum. Þá hafi verið sérst lífríki í sjónum, það er mest megnis bara bakteríur og einhvers konar þörungar og skepnur sem ekki voru með neina beinabyggingu eða hrygg.
Já, en úr, vitum við eitthvað hvernig það allt í einu liti til þess að, já, maður sér allt í einu en við erum að tala um eitthvað sem gerist á mörgum miljónum eða kannski hundruð miljónum ára.
Já, akkurat.
En vitum við hvað gerðist, hvers vegna allt í einu gátu komið fram svona flóknari lífverur?
Já, akkurat. Nei, nú hef ég ekki alveg svarið við því.
Nei, en, það er samt alltaf mjög jákvætt þegar maður heyri vísindamann segja
já, það. Já, akkurat. Þannig erum við líka komin á tímabil þar sem að þetta voru sérst lífur á þessum tíma sem að voru ekki með svona uppbyggingu eins og hrygg og svo leis og þá voru steingerfing að fána náttúrulega ekki til. Nei. Þú ert ekki með þessa hörðu vefi og líkama dýrana til þess að steingerast í. Þannig að ég held að okkar skilningur er voru lítill fyrir þann tíma. En það voru náttúrulega til skeldýr sem eru með hérna eins og krabbar og eins og skordýr sem eru með sem sagt ytri stoðgrind, ekki innri stoðgrind.
Já.
Við erum með hrygginn inn í okkur og rifbein og allt þetta, það er innri stoðgrind. En eins og krabbadýr, höfum hörða utan og mjúka hennar, þá erum ytri stoðgrind. Já. Þannig að það fullta skepnum til sem voru með ytri stoðgrind. En það er eitthvað púsl sem er þannig að milli þeirra og síðan í þetta þannan amfjóksus með seilina sína.
Örgulega nokkur púsl meira sæðan.
Já, örgulega og ákvörum miljónum ára.
Já.
En það er eitt sem er líka svo skemmtileg sko við að því vorum að tala um að þróun er svona tré. Að þetta er fullt af greinum á trénu sem að uxu ekkert lengra. Og ég segi áttu nemyndunum mínu í háskólanum að hérna að svona í vísinda skáldsögum að það hafi verið til sexfætlingar en ekki bara ferfætlingar, það er að hefði alveg verið þróunarfræðinni mögulegt. Vegna þess að uppi fyrir svona 250 miljónum ára síðan var komið fram beinfiskur, ekkit ólíkur þorskinum okkar sem að var semst, þorskurinn okkar með tvö pör af uggum af sem samstæðum uggum, en þessi var með þrjú pör af samstæðum uggum sem að þýði það að þú mást þessi ég var að tala holdugan sem að var sérst með eins og ferfætlingu sem að skreða land, að þá hefði þessi grein á þróunatrénu haldið áfram, að þá hefði þessi hold, ef þessi hefði orðið síðan í þróunsögunni, orðið holdugi, þá hefði hann verið með sex fætur? Já. Þannig að það eru til fiskar í steingervingafánunni sem eru með sem sagt, hefðu geta orðið þessi þróunufræðili byrjun á sexfóta lífverum.
Já, það eru kannski kettir með sexfætur í dag eða eitthvað hinir hefðu ekki haldið áfram.
Já, akkurat. Þannig að eins og ég segi, sko, þannig að hérna, steingervingafánunni er ótrúlega skemmtileg bók.
Já.
Og hérna, og það er svo gaman að horfa tilbaka og hugsa hvað ef, en það náttúrulega hefði ekkit orðið því að bara þessi grein og þróunutréðinu brotnaði og fór ekki lengra.
Þetta er eiginlega bara eins og mesta ævintýri sem hættir að hugsa sér.
Já, algjörlega.
En við verðum eiginlega að stoppa núna af því að tíminn okkar er útrunnin.
Já.
En ég hef ennþá alveg ótrúlega margar spurningar þannig að má ég beðið um að koma aftur í næstu viku.
Ekki spurning.
Frábært. Þá segjum við þetta gott í dag og heyrumst að viku liðinni.